This sermon is brought to you by Shofar Christian Church. We hope that you will be blessed by this message. Our audio and video sermons are also available on Shofar TV to download and share.
Ek is opgewonde, my preek het al lekker lank terug eintlik begin, want dit werk moes vir die Here is eers met my lekker besig, gewoonlik met iets, en dan berei hy ons harte voor, en hy kom praat met ons, en ek kan sommer so 'n bietjie net, ja, as ek hier so 'n bietjie uitpraat, nou toe staan ek hier voor kerk, en dit was so lekker om eintlik met een van die gemeentelede die preek deur te preek, of deur te praat, en net te weet, dat dit wat die Here maar in my lewe besig is mee, dit wat hy in baie van ons lewens besig is, en dit is so lekker om maar net te sien, as die Here in ander mense se harte en lewens met dieselfde ding besig is. Vanoggend is die derde oggend, ons is besig met 'n reeks van running after God, pursuing him, pursuing his presence, running after him, pursuing the presence of God. Ek preek vanoggend die derde deeltjie. Pastor Jaco van Rooyen het laasweek die vorige deel gepreek en ek dink volgende week sal ek nou nie sê wie dit gaan wees nie, dan kan ons vir julle so 'n bietjie los daar, dan kan julle maar raai wie die volgende deeltjie, maar ek praat vanoggend gaan ek so 'n bietjie deel oor wat ek dink, en ek sê dit reguit, ek dink vir my definitief in baie dele van my lewe of tye 'n moeilike boodskap is, iets wat nie net maklik kom nie, iets wat nie net natuurlik kom nie, maar iets wat kosbaar is. Want ons almal weet, gisteroggend het my vrou, ek's baie trots op haar, sy daar saam met 'n paar ander mense. Nou, die Here is so goed vir party van ons, gee hy dalk 'n kar om mee te ry, maar soos my vrou, sy's lief om te gaan draf. Okay, so sy het nou vanoggend, gisteroggend lekker 10 km gaan draf en ek moet sê, dis my beter helfte. Daar's 'n manier ek kan nie onder 'n uur 10 km mee hardloop nie. Ek kan dit met my bakkie wel ry, dis heerlik. Maar sy is die enetjie wat lekker kan draf, en ek kan sommer sien, hier's 'n paar ander vrouens wat ook lekker gedraf het, en seker hier's nog 'n paar van julle wat baie goed sal doen. Maar sy kom toe daar sommer net so 'n ou medaljetjie by die huis, wat seker maar net sê, jy het nou nie eerste of tweede of derde gekom nie, maar jy het die resies klaar gemaak. En dis die moeite werd, dis regtig kosbaar. Maar ons weet, jy kry so iets in die lewe, as jy ook gewerk het daarvoor. Daai 10 km hardloop, vir die van julle wat 20, 30, 40, 50 kilos gereeld hardloop na Quinton, dis maklik, 10 is maklik. Maar as jy nie draf nie, dan weet ons, 2 kilos raak ver, en 5 raak baie ver, en daai sien die wegtige lag, jy sê baie, nee, Wilhelmien. Okay, en dan kan 10 kilos somme baie ver raak, veral as 'n mens nou nie meer 15 is, of so nie, nee. Maar die paadjie wat ons met die Here loop, running after him, om daar by die Here te wees, om hom te volg, kom ook teen die prys, né? Dis nie iets wat goedkoop is. Ons gee ons harte vir die Here, en ons begin hierdie paadjie stap, en dan lyk ons net soos Jesus nie. En ek dink baie keer, as ons jong Christene is, dan dink ons miskien, Jesus, die Here het nou iets amazing in my lewe gedoen, en ek voel so verskillend, ek voel so nuut, en ek lees Bybel, en ek lig my hande op as ek praise and worship, en my lewe het sommer net verander. Maar ek dink, is dit nie so, dat hoe verder en langer ons hierdie paadjie stap, gewoonlik hoe meer besef ons, hoe lyk ons nie soos Jesus nie. Hoe meer moet ons nog groei, om soos Jesus te raak. Waar is Marius? Ek en hy het net so lekker gesels, oor hy oomblikke wat ons goed doen, en ons fout maak, en iets verkeerd kry in ons eie lewens, en dat is ons baie kwaad vir onsself, en gewoonlik as ek opmors en iets verkeerd kry, iets breek of wat, dan sê my vrou dadelik vir my, sjoe, sy so blyd was nie sy nie. Is dit nie so nie, ne? Ja, Chris. Jy weet, so, dit is baie keer, so is, gebruik die Here daai oomblikke, as ons die meer verloor, as ons tekort skiet, as ons iets verkeerd kry, wat ons ook net so 'n bietjie in die spieël kan kyk, en partykeer 'n bietjie kan lag en net sê, ja Here, ek het nog 'n entjie om te gaan. Praat ek met iemand vanoggend, is dit net ek wat nog baie keer na myself kyk en dink en sê, jog Here, my gebedslewe, my aanbidding, my stilte tyd met U, my soeke na U. Ek is nog so ver van waar Paulus was. Ek het nog so lang paadjie om te gaan. Ek wil 'n aanhaling hierso lees van 'n man wie se werk ek baie geniet op die oomblik, W. Tozer, en hy skryf hierso in sy boek. Hy skryf en hy sê, how many people do you know that is running after God? Not merely following here and there, but what I'm talking about is this yearning, this longing to know God in an increasing measure. Hoe baie mense ken jy vanoggend wat voluit agter die Here aan hardloop? Hoe baie mense ken jy wat bereid is om baie prys te gee, om baie te laat gaan, om die Here regtig te volg? Ons het die eerste Sondag baie gepraat oor dat God heilig is en oor sy teenwoordigheid en hoe God met Moses en die mense gewerk het wanneer hulle naby hom gekom het. Maar kan ons net, hoe sal ek dit nou mooi stel, kan ons net op daai plek wees van absolute intimiteit en regtig getransformeer word om regtig soos Jesus te lyk en kom dit goedkoop? Quentin, kom dit goedkoop? Nee, dit kom nie goedkoop nie. Dit kom teen 'n groot prys. Ek wil vir ons 'n skrifgedeelte lees uit Romeine 10 vers 9. Ek het daai boek ietsie sommer wat julle kan huis toe vat. Gaan hom gou in Afrikaans vir julle lees. Romeine hoofstuk 10 vers 9. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. En ek het al baie gesê, ek dink ons loop baie keer die gevaar omdat ons soms haastig is in ons stilte tyd. En ek sê dit nie omdat ek elk teenwoordig is as elkeen van julle stilte tyd hou nie, maar ek praat maar met myself, dat ek soms dink ek het net soveel tyd en dan moet ek iets doen of iets mail of iemand bel of hoe ook al. Maar ek weet dit is soms maar 'n probleem in ons lewens. Die gevaar is dat ons by 'n skrifgedeelte verby hardloop en nie ordentlik hoor wat die Here daar sê nie. Wat hy vir ons sê nie, waaroor dit regtig gaan nie. Ek wil dit net baie vinnig in Engels ook lees. Dit sê, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Nou, ek dink ons glo dit eers in ons hart en ek, Chris. Ons glo tog in ons hart eers en dan gaan ons met ons mond dat ons dit sê. Ek voel eers ek is lief vir my vrou of ek hou van haar, dan gaan ek dit tog sê. Ons ervaar goed hier in ons brein en ons hart en ons plekke waar ons goedjies tog ervaar, né? Maar dit sê daarso, you confess with your mouth that Jesus is Lord. Die Afrikaans sê bely dat Jesus die Here is. Daai woordjie Lord is daai woord Kyrios. Okay? Griekse uitspraak is nie so goed nie. Dis 'n woordjie wat ek dink omtrent 740 keer in die Nuwe Testament alleen verskyn. Dis nie net dat Jesus vir jou lief is nie. Dis nie net dat Jesus goed is vir jou nie. Dis nie net dat Jesus aan die kruis gesterf het, sy lewe gegee het en opgestaan het nie. Dit sê ook dat Jesus my Heer is, dat Jesus Lord is. Okay? Ek het daar vir julle 'n paar goedjies, daai woordjie as jy sy definisie gaan kyk, Lord, Master, Owner, Possessor, daar sien jy 'n paar woorde of 'n paar ander woorde wat vir ons help beskryf as ons hieso sê en as jy met jou mond bely dat Jesus ook ons Heer is, dat hy ook ons nie net ons redder is nie, maar dat hy ons Lord is. Dit is belangrik dat ons daai woordjie verstaan. En mense, dis 'n diep ding. Dis nie iets wat ons net goedkoop kan sê nie, kan ons. Ons sê nie net iemand is my koning. Besef ons wat die implikasie daarvan is as iemand koning is, as iemand alles is. Want dan moet ons dadelik begin vra. Paulus kom skryf dit so mooi in Efesiërs en hy brei baie uit en hy kom sê maar in julle ou mens, in jou former ways, jy weet, het ons in soveel donkerte geloop. Ons dink net 'n bietjie terug, miskien in jou lewe voordat jy die Here geken het, né? Die goed wat ons geluister het, die goed wat ons gedoen het. Yes, ek was 'n student op Stellenbosch vir 4 jaar en ek wonder hoe gaan die prentjie in die hemel lyk of alles altyd daar op die groot skerm gaan wees. Yes, daar's op snaakse goed wat daar gebeur, né? Ouens wat in die oggend by ontbyt staan en hy kaal gat in sy kop en hy hoor hy uit 'n kar geduik of uit 'n bos geduik. Snaakse goed wat daar gebeur in die aande, né? Vreeslike goed as jy in die kos is en jy hoor wat het altyd die vorige aand gebeur. Die punt is net, dit is daai ou mens. Dit is die goed wat ons doen en mense baie keer het ons 'n getuienis en ons kan ten minste sê, prys die Here, ek is nie meer so nie. Daai ou mens, my ou mens, daai lewe, dis my lewe. Ek kan besluit wat ek wil maak, wat ek drink, hoeveel ek drink, hoe ek praat, waartoe ek gaan, wat ek wil word ensovoorts. Hierdie skrifgie, as ons glo in ons harte en met ons mond kom bely dat Jesus koning is, dan beteken dit al hierdie goedjies in die wêreld moet ons kom seriously afskaal, kom kleiner maak, né? Want hoe werk dit? Ons kan nie net sê die land het 500 konings nie, dan is 'n koning tog nie iets wat baie spesiaal is nie. Daar's gewoonlik daar waar 'n koning is, is daar een koning en die res is wat onderdane. Okay? So, dis net belangrik dat ons daai konsep mooi kom verstaan en hierdie skrifgedeelte, soos ek sê, daai glo in ons harte, dit is iets wat ons in Efesiërs 2 vers 8 ook sien, dit is hoe ons gered word, deels deur te glo in ons hart. Ons kom glo. En dis vir my so kosbaar toe ons vanoggend kom sing en net kom sê that we believe in God the Father, we believe in Jesus the Son, we believe in the Holy Spirit. En dan eintlik net so baie kort, maar kragtige uiteensetting van Jesus se bediening, hoe hy in die kruis gesterf het, opgestaan het en hoe hy terugkom vir ons. Dit wat vir ons kom hoop gee. Ek wil ook vir julle lees uit Romeine hoofstuk 1 van vers 3 en 4. En voor ek het net lees, as daar een ding is wat ek wil hê ons moet huis toe vat vanoggend, dan wil ek hê jy moet gaan dink oor 'n preek of 'n boodskap hierso. Is nie net gou die goue 30 minute in die week waar alles gebeur nie. Dit wat uit die woord staan, dit wat ons sing, as daar getuienis is wat ons deel, iemand wat ons voorstel, jy kan selfs gaan dink, wat beteken dit om 'n lid te wees, Wilhelmina, ok. Maar so een ding is wat ek regtig graag wil hê, ons moet huis toe vat en dink, want ons kan nie oor hierdie reeks praat en sê, ons volg die Here, ons hardloop agter hom, ek en my 50 idols, ek en my 50, help my gou met Afrikaanse woord, my kop is nou, ek het al baie gespot gesê, ek dink ek het my eerste 6 jare windhoek in die bediening 'n Engelse Christen geraak, daai teologie, die woord is so vasgelê, toe ek daar altyd net Engels gepraat het, nou sukkel ek soms om terug te kom na my Afrikaans toe, afgode, né? Is ons afgode. As ons na agter God aan hardloop, en wanneer ons hierdie reisies begin, en moenie dit uit konteks uit hoor vanoggend nie, maar ek dink wanneer ons begin, is dit okay as daar 'n paar is, want die Here laat dit toe. Want ek weet vanoggend daar's in my lewe dalk nog 'n paar waar ek moet skuur en skaaf. Miskien kan ek dadelik en vroeg al die vraag vra, waar moet jy nog skuur en skaaf? Ons begin hierdie wedloop, hierdie paadjie van disippelskap met die Here definitief met 'n paar afgode in ons lewens. Net 2 mense wat ja sê, een knik so bietjie. Maar dis nie waar die Here dit los nie. Is dit nie so nie? Die res van ons lewens as Christene gebruik God en hy het so baie in sy hand om te gebruik, om eintlik maar vir ons te laat sterf, die vlees, sodat die gees kan groei. Want daai twee werkie saam, dat ons, hoe meer vlees en meer gees gaan gewoonlik nie saam nie, né? Daai paadjie van disippelskap is eintlik 'n pad van waar ons sterf. Sterf en dood gaan en sê, Here, ek is bereid om my posisie in die samelewing, my finansies, so baie goed, 'n bietjie te laat gaan. Want die grootste ding in my lewe moet wat wees? Om te kan sê Jesus is koning van wat? Van party goed, van alles wat tot die kerk in verband hou of van alles? Van alles. En dis hoekom ek net nou begin het en gesê het, dis nie 'n maklike ding nie. Want weet julle, ek dink daar's partykeer baie keer hoor ons van die kerk in die ooste en hoe dinge daar gaan en hoe dit werk en so, die ouens het 6 of 8 ure dienste en dit en dit en dit. Maar ek dink vir baie van ons is ons hier lewe in swak opmoed wat so baie het en so baie miskien najaag. Is dit soveel moeiliker om te sê, Here, U is koning van alles. En as jy dit sê, dan moet ons eintlik kan sê, Here, ek is okay daarmee as U enigiets wegvat. Dat ek U nog steeds sal volg. Dat ek nog steeds my hande sal oplig en sê, God is goed. Maar dis nie maklik nie. Dit is geweldig moeilik. Dit is definitief 'n uitdaging. Ons sien ek kan dit gou vinnig vir julle lees. Ek het eintlik nou klaar 'n bietjie daarna verwys. Romeine hoofstuk 1 vers 3 tot 4. As mens is hy uit die geslag van Dawid gebore. Op grond van sy opstanding uit die dood is hy deur die Heilige Gees aangewys as die seun van God wat met mag bekleed is. Jesus Christus ons Here. Jesus Christ our Lord. En dit is die opstanding van Jesus is iets wat ons dalk nie eers genoeg oor praat nie. Maar dit is die opstanding en die feit dat hy koning is, dat hy Lord is hand in hand. Daai twee hou so sterk verband met mekaar. Ons kan sê hy is koning want hy het opgestaan. Hy het nie net dood gegaan en dood gebly nie. Jesus het die dood oorwin. Dit maak hom koning. God het hom daar as koning aangewys. As ek dit so kan stel. Nou ek wil so klein bietjie na disippelskap toe kom want oral as jy gewoonlik ietsie van ons gemeente sal sien, dan sal jy sien dat disippelskap ons vir ons belangrik. Want ons sê ons wil die nasies en die generasies bereik en disippels maak, leiers oprig en kerke plant. En dit is deel van ons DNA, dit is deel van wie ons is. En daai goed is soos 'n sambreel wat 'n klomp ander klein goedjies eintlik om toe maak, om disippels te maak. Nou, as ons as disippels, en ek hoop al die disippels is julle wakker vanoggend, ons weer die skoolvakansie het begin. Ons nog nie vakansie vir ons almal seker nie, ek hoop julle dan ook 'n bietjie vakansie iewers. Maar wanneer ons van disippelskap praat, wat is die doel as ons dit in een lyntjie kan sê van disippelskap? En dit is maar om meer soos Jesus te raak, né? En dis hoekom dit belangrik is om die evangelies gereeld te lees om te sien wie was Jesus en hoe het Jesus se lewe gelyk en hoe het hy met goed omgegaan en wat het hy gesê, wat het hy bymekaar gemaak, hoe het hy in konfliksituasies opgetree ensovoorts ensovoorts. Ek dink altyd die party vertalings het Jesus se woorde baie mooi en rooi, dan staan dit so uit en ons kan presies sien wanneer die skrywers van die evangelie vir ons sê wat Jesus gesê het. En ek wil julle aanmoedig, lees deur die evangelies en gaan kyk na Jesus se lewe. Moenie net na die storielyn en die gebeure nie, maar gaan kyk hoe was Jesus se karakter? Wat het hy gedoen en gesê en hoe het hy geleef ensovoorts? Die doel van disippelskap is om meer soos Jesus te raak. En as daar een skrifgedeelte is wat die proses van disippelskap baie mooi en baie duidelik kom opsom, dan is het Lukas 9 vers 23. Ek dink ek het hom daar so, en John, jy kan gou kyk, Lukas 9 vers 23. Kom ek lees hom so lank in Engels vir julle. Then he said to the crowd, if any of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross and follow me. Okay? As enige van julle, nie net die sterk mans daar onder julle nie, nie net die vrouens of die ouer mense of die arme mense of die ryk mense nie. As enige van julle vir my wil volg, né? Dan kom sê dit so mooi. Het ek hom nou nie daar in Afrikaans sê ek is jammer. Dan moet jy jou then you must give up your own way. Nou mense, my pa vertel vir my toe ek nou baie jare terug gebore is, paar jaar terug gebore is, ek en my sussie verskil net 'n jaar en 10 maande. En toe hulle nou my pa seker nou my ma gaan haal by die hospitaal en toe hulle nou die eerste keer by die huis kom, daar was nou van ons familie gewees, toe my ma of pa, ek weet nie wie, met my sussie, baba sussie nou daar by die huis aankom, die eerste ding wat ek toe doen is ek steek my hande uit en ek sê myne. Okay? Want vir alles ek het seker nou gedink dis ons verskil net 'n jaar en 10 maande nou. Ek dink daai tyd begin wat praat ouer dan seker so woordjie hier of daar. Hulle sê seentjies praat partykeer stadiger. Is dit so? Ek weet nie. Seker vir altyd so is dit nie. Party van ons seentjies. Maar in elk geval, ek sê nie ek het niks van die ander geslag gesê of sê nie. Ek Liesel kyk vir my so. Maar is dit nie so tipies van ons menslike aard om te wil sê myne. Ek wil hê me myself and I. Ok, ek het seker gedink, ek was mos nou maar die enigste kind en die eerste kind daai tyd, hey, hier kom 'n speelding of hier kom iets wat ek kan sê, ek wil dit hê. En so werk dit in ons lewens. Ons praat en ons sê, ek gaan dit word, ek wil dat hê, ek gaan daar vakansie hou, ensovoorts, ensovoorts. In kontras met om die Here se wil te volg. Want as ons sê, ons hardloop agter God aan, dit waar ons besig is om te praat en om in sy teenwoordigheid te wees, daar's waar Jesus gaan. En hier's myne. Hier is die wêreld. Hier is my wil, my ambisie, my alles. En ek wil regtig dit net baie mooi stel en sê dat as ek ver oggend praat om ons vlees te kruisig of om God na te jaag of om alles op te gee of om te sterf tot jouself, dan sê ek nie jy kan nie jou man lief hê. Ons moet die woord interpreteer, né? Dit beteken nie jy kan nie jou kinders lief hê, 'n goeie ma of pa wees, nou net vir hulle daar agterlaat en die Here volg nie. Maak net seker ons het daai goedjies reg, né? Ek sê nie jy kan nie nog werk of dit beteken jy kan definitief buite die Here se wil wees en byvoorbeeld 'n sendeling wil word of in die voltydse bediening wil ingaan of so iets. Maak seker dat jy hoor my reg as ek vanoggend daar praat. En dan praat Jesus daar van ons kruis wat ons moet opneem. Nou ons ouens hiersovers het nie konteks van wat dit beteken as iemand gekruisig word nie. Maar in die kultuur en die tyd waar Jesus is self gekruisig, daar het mense dit verstaan. En ek dink baie keer is ons bereid om te sê ons wil vir Jesus volg, ons wil soos hy wees, ons wil soos hy dink en alles en ons is bereid om so hier en daar ietsie te kruisig. Maar as ons sê, ons sterf, ek meen, Jesus was tot die dood toe gehoorsaam aan God gewees. En ek sal nie vanoggend vra, wie van julle dink julle volg die Here ten volle, of het regtig jou vlees gekruisig nie, maar, en verskoon my as dit dalk nou nie so mooi voorbeeld is nie, maar dit is die enetjie wat ek vanoggend gekry het, vir die van julle wat graag vleisie braai, ons het allemaal verskillende maniere hoe ons dit graag doen. En wie is lief vir om 'n steikie te braai? Kom ons, dis al nie so harde vraag. Net Ellen, Chris, Dani, is al so paar van julle. Mense, wat braai die res? Hoender? Ha? Hoender en wat so? Yes, like. Maar anyway, in ons Namibiese kultuur, as 'n vleisetende nasie, dan spot ons mos nou maar baie keer, party van die manne en my groot vriend, die ander pastoor wat ook hier so is, hy sal dit baie keer ook sê, jy weet, dan braai ons daai vleisie, en party van ons hou van hom 'n bietjie droër, party van ons hou hom 'n bietjie pinker, en dan noem ons dit medium to rare as hy bietjie pinker is, en dan as hy so bietjie soos die plakkie lyk, ek bedoel gaar is, jy weet, dan is hy nou meer well done. Nou ek sal sê, daai een wat well done is, Quentin, is die een wat meer dood is, né? Quentin stem nie saam nie. Maar die punt is net, die punt wat ek net hierso wil maak, wanneer ons kom sê, ons het ons lewens neergelê, ons het ons self gekruisig. Baie keer spot ons in ons Namibiese kultuur en ons sê daai medium to rare stuitjie moet so wees dat 'n goeie veearts hom nog moet kan red. Dat hy sy lewe kan terugkry. Ja, julle knik, jy ken daai ding. Iewers het iemand dit al gesê. Is dit nie so nie, né? Tot die skotte in die kamer verstaan het, die Engelsmanne, né? OK. Maar mense, daai vleisie wat doodgebraai is, hy is die een wat die minste geneig is aan om terug te kom lewe toe. Maar as ons praat van ons eie lewe en ons sê, ons volg vir Jesus, en ek sal nou, daar's so baie skrif wat ons kan aanhaal, en ons gaan definitief nie deur alles kom nie, dan dink ek, baie keer, wil ons soos daai vleisie, wat nog so 'n bietjie 'n lewekie het, wees. En wanneer dit ons pas, dan wil ons terugkom na ons ou lewe, as dit ons pas. En weet jy, ek kyk terug, ek hoop julle hoor wat ek sê vanoggend. Ek het baie keer in my laaste 15 jaar, wat ek met die Here loop, dink ek, daar's tye, wat ek amper beere 'n bietjie wou mond tot mond asemhaling toepas tot die ou mens en in 'n oomblik van ek noem dit kom ons noem dit 'n nie waanse nie want wie wil dan nou terug aan swakheid, stupidheid, domheid? Dan wil ons iets van die ou lewe hê. Dan wil ons dalk weer op 'n ou manier dink of op 'n ou manier doen of op 'n ou manier beplan of op 'n ou manier dien of gee of iets. Maar luister, as jy dood is, is jy dood. Jesus het gesterf. Jesus het nie 5 houe met die rotang gevat en dan sê die woord, hy het gesterf en weer opgestaan nie. Hy was dood. Ons sien het die woord, wys dit, hy was vir 3 dae dood. OK, en hy het opgestaan. En as ons ons kruis opneem en vir Jesus begin volg en sterf, hierdie sterf is 'n proses, né? Dan kan ons nie soos daai steik wees wat almekaar wil terugkom lewe toe, wanneer dit ons pas nie. Want dis hoe dit baie keer werk. Ons sê, Here, ons vertrou U met ons finansies. Ek noem dit nou maar net as 'n voorbeeld, want hy slaan altyd so naby aan die hart. En wanneer dit taaf gaan, dan wil ons weer op 'n wêreldse manier begin dink oor geld of rykdom of voorsiening of ons ou dag. En ek dink dis 'n moeilike gesprek. Ek dink dis moeilik om regtig ten volle hierso net te sterf. Is dit nie so nie? Ek meen, ons kan vanoggend sê, ons dien die Here met ons hele hart en alles, en ons wil in sy weë wandel, maar dis 'n proses van 'n leeftyd. In Bybelskool 3, dan praat Dr. Corney Becker van, hoe lank vat dit om 'n goeie disipel te maak? Dan sê, it takes a lifetime. Okay. Dis nie iets wat ons net in 'n jaar of 2 gou-gou gebeur nie. Dis 'n proses hierdie. As ons net praat, hulle praat baie keer van die 4 D's van disipelskap in Engels, en hulle praat van die desire. Nou is die eerste enetjie, daai hartsbegeerte om vir Jesus te volg, en dis so 'n belangrike ding om teenwoordig te hê. Kom ek deel ietsie uit my eie lewe. Ek is mal oor boeke. Ek is regtig lief vir lees. En ek is veral lief vir teologie, vir boeke wat iets oor God en sy woord ensovoorts gaan. En so tydjie terug koop ek 2 boeke en ek vertel vir Jaco daarvan en ek deel met hom hoe opgewonde is en daar's 'n derde een en ek dink Jesus nou eintlik hierdie 2 was nou duurderig. Ek wil nou eintlik graag daai een ook koop en just like it, dit lyk vir my regtig soos 'n boek wat ek moet hê. Ons almal oortuig ons by tye ons moet iets hê, né? Dink ons almal loop mekaar in winkels raak, né? Kom ons wees nou maar eerlik en dan ons nie almal is net kos nie, né? En dan weet ons maar ek moet daai ding eintlik hê want dis nou 'n goeie prys. OK? En julle sal my nie glo nie, daai nag, nou lê ek wakker en rol rond oor daai boek, want ek wil hom, want dit gaan vir my oor iets spesifieks, 'n lyn wat ek graag oor wil lees, wat ek meer wil weet. As ons vir God wil volg en agter hom wil aanhardloop, dan moet dit nie wees om met die pastoor of die priester of die dominee of jou selleier of jou man of jou vrou sê, doen dit nie. Glo my, dit werk nie. Ek het dit al te veel gesien. As daai harts, daai behoefte in ons hart nie daar is, om daai desire wat die Engels van praat, om vir Jesus te volg en te wees waar hy is en om in die heilige God se teenwoordigheid te kom nie, dit gaan nie gebeur nie. Want ons gaan heeltyd met die vlees en die dinge van ons lewe besig wees. Want die tweede D is to deny yourself. Yes, like, en ek dink een ding help ons daarmee 'n bietjie daarmee en dis ouerskap, né? Almal van ons wat al kinders grootgemaak het en die Here is so lief vir my, hy het sommer vir my 'n tweeling gegee, maar eintlik wou hy seker maar net hê ek moes bietjie meer doodgaan en ek het verseker, né? Ek het definitief in haar eerste 6 maande, ek sal nooit vergeet my neef se vrou. Ek was so trots om te sê, "Jesus, ons is nou swanger met 'n tweeling." En sy het gesê, "Baie geluk, sterkte." Ek het eers 9 maande later die sterkte beter verstaan, toe Alwyn en Gustav 3 keer 'n nag, 4 keer 'n nag melk wil hê en alles wat daarmee saamgaan. Dit help ons om 'n bietjie te sterf. En ek wil vanoggend party van julle bemoedig deur te sê dat God is so lief vir ons. Hy is so lief vir ons dat hy moeilike omstandighede in ons lewens toelaat dat ons 'n bietjie kan sterf. Want hoe meer ons kan sterf, hoe meer kan ons soos Jesus raak. En dit is 'n absolute, om die Engels te gebruik, of 'n contradiction. Dis nie iets wat maklik is nie. Dis nie iets wat goedkoop is nie. Dis nie iets wat lekker is nie. En weet julle, ek wil ietsie deel. Ek sê dit sommer net vanoggend dat ek voel ek moet dit sê. Ek sit gisteraand en ek sê, "Here, maar iets in hierdie preek, ek voel of ek kort nog so 2 bladsye. Ek voel ek moet nog so 'n paar skriffies neerskryf en ek, maar dit is asof ek net nie daar uitkom nie." En vanoggend sit ek en ek voel die Here bring net daai rustigheid na my toe. En hy kom sê vir my, weet jy, jy hoef nie baie te sê nie. Jy gaan dalk jou praatkans hê, maar jy hoef eintlik nie baie te sê nie. Want dis nie oor wat ek sê vanoggend nie. Dit gaan oor 'n keuse. Dit gaan oor 'n wil. Dit gaan oor 'n besluit wat ons moet neem. Ek kan nie uitstap en amen, ek kan vir jou bid vanoggend ensovoorts. Maar dit gaan terugkom na daai begeerte. As ons praat van running after him, om by hom te wil wees. Gaan teen 'n prys kom. Dit gaan jou iets kos. Maar God gee ons die versekering dat dit die moeite werd gaan wees. Ek gaan bietjie spring na die einde toe, want ek kan nou vir jou verseker vandag. Die woord sê every knee shall bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. So as ek nou 'n paar van julle almal kon wees, sou ek gesê het, jou knie gaan buig. As ek jou goeie raad kan gee, doen dit nou 'n bietjie meer. Want dit sal gebeur. Die woord sal geskied. OK. God gaan dit nie net sê en hier ergens in die ewigheid besluit, ag, Thomas, right, ons maak 'n ander plan nie. Jou knie sal buig. Ons gaan almal eendag voor God Almagtig staan. Daar gaan nie tyd wees vir soos met ons kinders van terugpraat en planne maak en sê nee, dit was Boetie of Sissie of wat nie. Karel gaan vir sy lewe rekenskap gee van alles. En ek en God gaan 'n gesprek hê daaroor. Is iets wat ek uitsien, want ek weet hy het my gekoop. Ek weet my foute, ek weet my sondes. Ek kyk net na Paulus se lewe en ek dink, ek is nog so ver selfs net daarvan af. Maar is die moeite werd om op hierdie paadjie te loop? Daaglikse crucifixion, met ander woorde om daai plekkie van die kruis opneem en ek deel iets met uit my lewe en moenie let dit vir jou snaaks voel. Ek dink ek het dit definitief nog nooit gesê nie. Maar vir die laaste amper 10 jaar spandeer ek nie saterdaagaande. Wie van julle het al vir my op 'n saterdaagaand gesien? Jy sou my nie sien nie. Want as ek op 'n Sondag preek, dan is dit my tyd met die Here. Dis net nie vir my, dis net iets wat ek vroeg aangeleer het en is net vir my belangrik. Ek kan nie, en ek is lief vir julle, maar met jou kuier Chris en môreoggend preekie. Want dis vir my 'n distraction en ek sê dit nie lelik nie. Ek sê net dis soos 'n lyn wat ek trek. Dis amper soos 'n boundary. Dis iets om my te beskerm. Dis 'n plekkie wat ek in die Here tyd moet spandeer om vir my net te help om hier te staan vanoggend. Want ek staan net toe en ek kyk by die venster uit en gelukkig voel ek hiermee so nie, maar ek het ten minste, ek is nou 9 en 'n half jaar in die bediening en ek het ten minste vir die eerste 9 en 'n kwart jaar altyd gedink, "Ek kan netjie by daai diewering uitkom nie." darmie heeltemal 9:15 nie. Maar ek het baie oggende, baie aande, Saterdae aande het ek gedink van kan ek nie ook maar by die skietklub gaan skiet op 'n Sondagoggend 'n kompetisie of gaan golf speel of vis vang en ek daar's niks fout daarmee as jy dit doen nie. Baie keer het ek ook gedink maar Here, kan U nie net vir my die deur oopmaak en dan glip ek net hier uit en dan vat die gees maar net oor hier. So ek het dalk lus daarvoor of so nie. Maar Here bring ons altyd na 'n plekkie toe van ons roeping en dit wat ons vir hom voor ja gesê het. OK. Kom ons gaan gou aan. Ek wil vir julle ook lees vir oggend en dis so 'n bekende skrifgedeelte, maar ek dink dit bly vir my net so kragtig. En ek dink dis van die groot struikelblokke wat ons maar net moet deurpraat as ons praat van om agter Jesus aan te hardloop, om hom te volg en te sterf in die proses vir onsself. Eden John, jy kan vir my gaan na Spreuke 3 vers 5 tot 6 toe. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig te staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Daar is 'n preek op sy eie. Daar is so baie. Vertrou volkome op die Here. Trust in the Lord with all your heart. Okay? En ek dink weer terug aan daai steekbraai situasie wat ek gesê het. Die skrywer kom moedig ons aan hierso om volkome in die Here te vertrou. Nou ek het baie keer al daai fout gemaak wat ek volkome op die Here vertrou, so 70% volkome op die Here vertrou en dan maak ek nog steeds so 30% van my eie planne. OK. En mense, ek sê dit in die konteks van ek dink as ons hoe meer ons besef hoe groot God is en hoe volkome God in beheer is. Ek dink soveel keer as ons net kan ewigheid toe gaan en terugkom gou, dan gaan ons so anders leef, so anders besluite neem, want ons gaan weet wie God is. En dan gaan daai 70% vertrou of 20% vertrou 100% raak, want ons gaan sê, ons kan vir God 100% vertrou. Dis ok, God is in beheer. Daar's geen beter plek of bank of enige iets om te vertrou nie. Né? Dis die veiligste keuse wat ons kan maak. Kom ek vertel baie kortliks gou vir julle storie. Ek dink ek het dit al vertel, maar ek vertel dit weer en dit was great. Ek staan in 2005. Ek het nou vir Maritza leer ken daar in Stellenbosch in die kerk, so 'n goeie plek om 'n vrou te leer ken vir die jong mense hierso. En ek het so 'n swart boekie, ek het nog steeds 'n swart boekie, maar dit was 'n ander enetjie daai en ek skryf altyd goed daarin. En daai spesifieke tyd in my lewe, ek's nog besig om 'n bietjie te studeer, maar ek werk ook al en Here is besig om my met 'n klomp goedjies. En iemand preek 'n boodskap en ek is net so wow en ek skryf daar in die lyn van 'n boodskap soos vir oggend, prys die Here, ek het nie 'n plan nie. Want eintlik besef ek nou maar net daai oggend weer vir die soveelste keer, ek het so 'n hondjies met die plat gesiggies aan die muur vasgehardloop met my plan en dit werk nie. Né? Doef. Doef nog 'n keer. Hoeveel van keer het julle dit nie ook al gedoen nie? Dit gebeur met ons, né? Besef ons, ag, Here, ek het dit weer gemis. En daai dag skryf ek net prys die Here, ek het nie 'n plan nie, want ek besef eintlik wat ek my net daar kom sê is Here, U plan. U plan vir my lewe. Ek weet daai tyd al die Here is besig met my met 'n paadjie van vir 'n roeping wat voor lê ensovoorts. Ja, is hierdie pragtige mooi meisie. En ek het nou met haar so 1 of 2 keer bietjie gesels, maar ek het nog nie haar telefoonnommer nie, want WhatsApp en daai goed was toe nog nie daar nie. It's amazing, né? Ek kon, daar was ander maniere gewees, né? En ons gesels daar in die kerk en ek sê vir haar, man, maar skryf gou vir my jou nommer hier neer. Maak daai boekie oop en raai waar maak ek oop. Prys die Here, ek het 'n plan nie. Yes. Nou wil ek nou eintlik moes daarom soos enige goeie jong man, jy weet, jy nou lyk jy nou reg en alles en ek kan nou goed lyk, jy weet, ek meen enige ou wil hom nou seker en ek wonder toe ek oopmaak en ek dis 'n een sinnetjie soos hy kan dit obviously lees en dink ek wat gaan sy nou dink? Hierdie ou is clueless. Hy het nie 'n idee waartoe hy in sy lewe op pad is nie. Hy moet seker wash out wees of wat ook al. En tipies in my aard begin oorverduidelik ek nou eintlik daar en sy lag nou maar net. Hoe ek nou vir haar probeer sê maar eintlik is ek lief vir die Here en eintlik het hy 'n plan en my plan en al daai goedjies. Maar daar's tog 'n waarheid daarin. Daar's tog 'n waarheid daarin. Daar's tog iets. Gelukkig is hier ring so 12 jaar later dit het daarom gewerk. Die belangrike ding daar's net dat ons baie keer terug kan kom en kan sê Here, nie my plan nie, nie my besluite nie, maar U besluite. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Gee die woord net vir ons goeie raad hier of gee die woord vir ons waarheid hierso. Weerens hoe meer ons uit 'n ewigheidsperspektief kan kyk en besef wie God is, wie Jesus en wie die Heilige Gees is, kan ons begin oorgee. En ek glo die van ons wat kan getuig hier vanoggend en al meer oorgegee het, sal kan sê dis die moeite werd. Die Here, ons het vanoggend gesing en ek voel dit so belangrik dat ek dit net weer sê, the how he loves us. Dit beteken nie net voorspoed nie, mense. Dit beteken nie net voorspoed en goeie goed nie. God is 'n pa en hy's lief vir ons. Maar ek weet chocolates is baie lekker vir my kinders, maar is baie sleg vir hulle. Chris, jy's ook my kind, né? Nee? Okay. Daai goed wat lekker is, is nie altyd goed vir ons nie. As ek die duiwel was, dan sou ek vir mense net voorspoed gegee het. Ek sou net hulle met hulle goed gegaan het. Ek sou gesorg het dat dit net goed gaan, dat daar nooit swaar kry is nie. Want kan ons nie net sê amen dat dit in die tafste donkerste tye is wat ons soms die naaste aan die Here is nie. En is nie dat dit so moet wees nie, maar die Here help ons deur daai omstandighede om die knie te buig. Om knie te buig en te sê nie my plan nie, maar u plan. Do not depend on your own understanding. Seek his will in all you do. Daarom moet ons maar net weer herken. Ons kan nie regtig nie. Maar ons het die Heilige Gees gekry om ons te help. Want hoeveel keer staan ons voor 'n kruispad of 'n struikelblok? Ek het gister so eenetjie gehad. Dat ek net gedink het, gaan ek nou links gaan of gaan ek regs gaan? Hierdie een lyk lekkerder, maar daai een is beter. Daagliks, mense, daagliks. Ek het as 'n jong Christen gedink dat mense wat geestelik volwasse is en vloei in die gawes en sterk is ensovoorts, dat hulle seker net 'n walk in die park het, nie meer sukkel met die duiwel nie. Maar na 'n paar jaar van die Here dien, die hoë hekkies is daarbo. Gaan kyk na Paulus, gaan kyk na Moses, kyk na die apostels, gaan kyk na Jona, gaan kyk na almal. Daar's nie een ou wat net 'n string huisies by die see gehad het en 'n maklike lekker lewe nie. Jona het nie net oor daai boot gespring en so, dit is 'n ander storie. Ek dink julle hoor wat ek vanoggend sê. Seek his will in all you do. En hierso kom die belofte. Hier kom die prys, hier kom die mooi deel. And he will show you which path to take. Hy sal jou lei, hy sal vir jou wys. Hy sal dit vir jou duidelik maak. Hy sal vir jou dit openbaar. Maar running after him kom nie goedkoop nie. Dit kom teen 'n prys. Dit kom deur daai veral deur daai prys om vir die vlees te sê sterf. Well done, vleisie. Okay? En om te sê Jesus is my koning. Dit vat 'n leeftyd om daar te kom. Maar hoe gouer ons daar kom, hoe beter. Ek dink hoe jonger ons is, hoe moeiliker is dit vanoggend. Want hoe jonger ons is, hoe meer wil ons hê en hoe meer wil ons ervaar en hoe meer wil ons in beheer van ons lewens wees. Dalk, ek is nie heeltemal daar nie, maar hoe ouer ons is en reeds gelewe het, kan ons dalk sê, Here, was in elk geval nie alles die moeite werd nie. U bly daai grootste geskenk. Dit wat die woord daar vir ons in een van die gelykenisse net kom sê, daai man kom koop daai hele veld om daai treasure te kry, want dit is die meeste werd. Ek moet begin klaarmaak. Ek wil net vinnig praat en ek het dit vir my vriend Lionel vanoggend gesê en ek wil dit met al liefde in my hart vanoggend vir julle sê. As ons praat oor daai blindings se funksie is om die baie skerp lig by tye uit te hou. Dit hou die skerp lig 'n bietjie uit. Dit is soos 'n veil, né? Dit is soos 'n gordyn, 'n blinding, dit hou ietsie buite uit. En daar's definitief sulke goed in ons lewens, né? Wat God se nabyheid, God se lig, as ons dit so kan stel, uitblok. Jy kan 'n blinding bietjie stel, meer lig inlaat, minder lig inlaat ensovoorts. Dink jy vanoggend dat die Here nie weet wat die afgode in jou lewe is nie? Dink jy dat hy dit nie weet nie? Hy weet presies. Hy weet presies wat in my lewe nog daar is. Erken dit vanoggend. Ek wil nie vir jou vra wat dit is nie. Dit is tussen jou en die Here. Die vraag is dit daar? Hoeveel daarvan is dit? En wat is jy bereid om prys te gee? Wat is jy bereid om te laat gaan? Dis iets waar ons moet dink. God weet presies in ons lewens. Abraham en Isak, julle ken die storie. Wat se prys was dit om tot op 'n plek te kan kom en te sê, Here, ek is bereid om hierdie een te laat gaan. Dink net hoe Abraham se lewe daarna gelyk, nadat hy oor daai hekkie gekom het. Ek en my vrou praat 'n tyd terug en ek deel sommer iets dieps nog vanoggend. En Het gaan in die context van mans wat huil. Nou, dit is een interessante gesprek. En ik zeg van, weet jij, ik huil niet zo baie nie, maar ik weet vooral na ek my ma op 16 aan die dood afgestaan het. Ik wil amper sê, iets wat so nabij aan mij was, weggevat is. Ik wil niet sê, nie my verkeerd verstaan nie, maar alle familie en mensen wat ik daarna verloor het, was verder als dit. Dit was so nabij. Dit was so seer. Ek het so baie gehuil daai tyd. Maar God is in beheer. En ek weet my ma is vandag by hom, want ek weet het. Okay? Wat is daar nog in jou leven wat baie nabij aan Jesus' koning staan? Gaan dink daaroor. Gaan sê vir die Here, as jy wil, net as jy wil, want het help ek sê net, jy moet het doen nie, dit, om het weg te vat. Maar net as jy wil. Kom ek begin sluit af met Filippense 3 vers 7 tot 8. Maar wat eerst vir my 'n bate was, en ek, Paulus skryf het in 'n spesifieke context van toe hy, jy weet, van sy lewe ensovoorts, maar ek wil vanoggend vir jou sê, gaan sit jy daarin wat vir jou 'n bate is nou. Gaan dink gou aan die 5 goedjies in jou lewe as jy op vakansie gaan wat jy die graagste wil hê nie gesteel moet word nie. Eugene, kijk en jy praat. Dink aan die 10 goedjies, wat vir jou die kostbaarste is, dit wat vir jou een bate is. Paulus skryf en hy sê, maar wat eerst vir my een bate was, beskou ek nou as waardeloos, terwille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te kan te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom, het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as die enigste bate kan verkry. Paulus het 'n harde paadjie gestap en het groot, as ek die woord kan gebruik, encounters met die Here gehad om tot daar te kom. Dis nie dag 1 discipleskap 101 waar ons begin en net sê Here, ek is bereid om net te laat gaan nie. Dit vat 'n tydjie van vleisbraai, 'n tydjie van doodgaan, 'n tydjie van volkome doodgaan om te sterf in jouself. En te sterf van jou eie drome, jou eie ambitie, jou eie sterk wil, daai myne, wat ons allemaal seker maar meer gebore word. Okay. Paulus kom sê dit so mooi, hy sê nie daarso, ek beskou alles as waardeloos. Ek beskou dit as nie belangrik nie. Beteken dit, jy moet nou alles verkoop, beteken dit, jy moet vir niemand lief wees nie, asseblief nie, dis nie wat ek sê nie. God seën ons ook, hy kom geef ons goed. Nou, is dit, dit is so lekker om een geskenk te ontvang. Ek sê nie, jy mag niks hê nie. Moet net nie dit nabij in termen van waarde wees aan waar Jesus in jou leven is nie. Dis wat die woord vir ons kom sê. Dis wat die boodskap vir oggend is. Dat ons, as ons achter hom aanhardloop en sy teenwoordigheid wil wees, dan moet ons al hierdie ketangs en hierdie ek en myself en my vlees en dinge achterlaat, afsny. Want hulle gaan vir jou terughou. Is dit nie so nie? Hulle gaan vir jou, soos een ding wat om jou enkel vas is, terughou. Paulus kom skryf het so baie, so duidelik hierso. Wat is dit vir oggend in jou leven, wat nog so groot en so belangrik en miskien gewigtig is, dat jy nie net lekker achter die Here kan aanhardloop nie? Ek gee vir julle hoop ook, want daar is soveel hoop vir oggend. Ek lees vir ons uit Galasiërs 2 vers 20. Galasiërs 2 vers 20. Kom ons lees van vers 19 af. Ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Okay. Hierso kom skryf Paulus weer eens, en hy kom sê net, luister, ek, daai ou mens, het gesterf. En ek wil vir jou vanoggend sê, maak seker daai ou mens is volkome dood. Moenie vir hom kom suurstof wil behandeling wil kom gee en hom by tye kom oprig of oplig of wat ook al nie, ne? Dit gaan by tye wil gebeur. Is dit nie so nie? Amen. By tye wil ons dit doen. Partykeer wil ons weer wêreldse goeders najaag. Ne? Maar maak seker daai mens sterf. Geniet dit wat die Here vir jou gee. Jou vrou, jou kinders, jou familie, 'n mooi dag, 'n sons, 'n mooi dag, wat dit ook al mag wees, geniet dit. Geniet dit in oorvloed. As dit met jou goed gaan en die Here seën jou op maniere Sê dankie Vader, okay, maar maak seker dat dit daaronder is en dat Jesus as koning daarbo is. Heel laaste vers ek beloof. Kolossense 3 vers 1 tot 3. Julle sal hom ook mooi ken. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Mense, gaan lees tog hierdie skrifgedeeltes weer. Ek gaan nou 'n bietjie vinnig deur hierdie laaste paar. Maar dis so kos. Paulus kom sê weer eens daar, nog weer 'n keer vir die Kolossense. Hy het vir die Filippense en die Kolossense en die Galasiërs. Hy skryf vir almal hierdie selfde goed. Jy het gesien, daai verse is eintlik baie na mekaar in baie opsigte. Ek sluit af en hy kom sê daar, rig julle harte, julle gedagtes op dit daarbo, op die geestelike goed, nie net op die wêreldse goed nie. Okay. Maak dat die jou geestelike dit wat jou geestelik bekommer, dat dit dalk belangrik is. Met ander woorde, daarmee bedoel ek die mense daar buite wat nie die Here ken nie. Want dit is goeie motivering om die goeie nuus te verkondig. Baie keer is die bekommernisse van hierdie wêreld so baie dat ons nie ook geestelik bekommerd is oor 'n broer, 'n suster, 'n vriend, 'n familielid, 'n land om in te tree in gebed nie. Ek kom sluit af daarmee en ek sê, soos Paulus daar sê, hou julle harte, hou julle gedagtes, hou alles daarbo. Want God kom beloof vir ons eendag, every knee shall bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Ons het nou 'n kans, ons het nou 'n keuse om bietjie meer te buig, volkome te buig. Gebruik hierdie kans. Die Here gee vir jou 'n lewe of die res van jou lewe, hoe dit ook al mag lyk, om meer soos hy te raak. Elke dag, elke oomblik is die Heilige Gees hier in ons binnekant besig om ons te help om meer soos Jesus te lyk, te dink en te doen. Amen. Kom ons bid saam. Here God almagtig, ons kom loof en prys U vir oggend en Here, ons kom bely en ons kom sê Here dat ja Here dat daar worstelinge soos Paulus selfs in Romeine hoofstuk 7 ook skryf, Here, van die dinge wat hy wil doen, doen hy nie, en dit wat hy moet doen, doen hy. En ja Here, ons kom sê net dat ons val en dat ons struikel, Here, en Here, dat ek dalk nie die enigste een is wat ver oggend moet bely dat daar wêreldse goed is wat nog soms vir my belangrik is, soms vir my aanloklik lyk, goed is wat ek wil hê of doen, Here. Here, dankie dat U ons Vader is, dat U ons seën, dat U vir ons baie dinge gee. Dankie vir U genade. Maar Here, U is so duidelik in die woord, Here, dat wanneer ons gered word, when we believe in our hearts and confess with our mouths that we will be saved, dat ons wanneer ons gered is, Here, dat daar 'n proses van transformasie in ons lewens gebeur, Here, waar die ou mens sterf en die nuwe mens lewe, en dat op hierdie proses van heiligmaking dat die Heilige Gees ons bystaan. Dankie Here dat U mense en vriende en alledaagse gebeure, ook leiers in ons lewens kan kom plaas om ons te help om meer soos Jesus te raak. Here, ek kom bid vir elke persoon wat dalk voel daar's 'n kruispad waarby hulle staan, miskien 'n berg voor hulle staan. Here, U alleen weet wat die beste pad rondom daai berg is. Maar Here, ek bid Here dat ons nie ons eie harte sal volg nie, dat ons vertroue in U sal wees, dat ons met ons hele hart Here vir U sal volg. Here, dat ons nie op ons eie insig sal staatmaak nie, Here, maar dat ons U wil sal soek in alles wat ons doen. Want dan is daar vir ons 'n belofte, Here, dat U vir ons gaan wys en dat U vir ons gaan lei, Here. Here, ek glo U stuur vir ons in hierdie res van die dag en die week in met huiswerk, Here. Dat ons weer eens gaan selfondersoek instel. En Here, ek weet dat as ons daai groot stap neem om vir U te vra waar ons tekort skiet, wat miskien nog afgoed in ons lewens is, dat U so getrou is om vir ons te wys. Kom help ons en gee ons die krag en die oortuiging, Here, om hierdie goed agter te laat. In Jesus naam. Amen.
Thank you for listening. Remember that our sermon audio and videos are also available on Shofar TV. Go to www.shofaronline.tv to download and share.